Hepler Gaza atlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepleşiklerimi habarlar günnelik programmamy bilen dowam etdirýär.
Ответственно заявляю, все ближайшие действия властей.
Ortetti ýaşaýyş saýlarynyň partladylaryny 10 ýyl. Emma bu işin anyk jogaby çynlanmaýar. Aşgabatda maskala doğruluklarını haber vermek için telefon liniye hatırlı.
3-4 yıllıkta kıllar vakti roğulun, yani ay kişilerini oraya itfaiye cehbini daha bağlı saldırır.
Haberler ünlülü programlarının başında şu iki temadan kurrun eder. Sonra Prezident Obama'nın ortaya davetta kâda siyaseti hem onun öngüsel etkinçliğine tehir getirmek ihtimallığı aradaki aladalar ile tanış eder. Görnüklü Türkmen edebiyatçısı Asır Hürmeredov'un ömrü ve dörücülüğü aradaki yatlamamı kem siz için kılıksız olmaz. Program mani Praga'daki stüdyodan men yoksun anna Urvan Alparyan. Tolkunlarımızdan ayrılma. On yıl mundan öň ortiýetde ýaşaýyş saýlaryna partladylan bombalar 300-den gowrak adamyň ömür tanapyny üzdi. Onsoň bu wakalar ýurdun siýasy keşbini ýitgetdi. Häkimetler bu partlamalarda çeçen pitneçilerini günäledilär. Netijede bu ýagdaý ikinji çeçen urşuny başlamagy bahana boldy. Emma Kremliň tankyçylary bu partlamalaryň ýurdun howpsuzlyk gurluklarynyň işdigini we onuň Vladimir Putin häkimete getirmek üçin çekilen planyň bir bölegdigini aýdýarlar. Bu wakalaryny 10 ýyl boldy. Şular aralykda Kremli günäleýän tankyçylaryň käbir aradan çykdy. Emma partlamalaryň anyk jogaby şinnem ýok. Bu arada giyiniş kurulunu Akmurat Kurgonlu dönnünglerin.
Edil 10 yıl mundan oğul 1999 yılın 9. sentyabrına Moskvanın günörtü bölögündeki köp kvartiralı yaşayış jaylarda yaşayan adamlar partlamanın sesi bilen süýji ukudan oýanypdylar. Şol partlamada 94 adam ölüp 250 çemesi yaralanypdy. Şonan 5 gün öň Orsiýanyň Buynaksk raýonuna kvartiralı jaýdaky bomba partlamada da 64 adam ölüpdi. Şonan toýrak hepdelerde Volga Donsk şäherde ýene-de 2 tane ýaşaýyş jaýda bomba partlady we 130-dan gowrak adamynyň ölümine sebäp boldy. 4 tane partlamada 300-den gowrak adamynyň ömür tanapy üzüldi. Häkimetler partlamada dahly barlykda çeçen gowulgalanyşlaryny aýpladylar. Şol wagt prezident Boris Yeltsin premier ministr edip ýany Vladimir Putini bellepdi. Şona Putin nirde giýdilenseler de çeçen pitneçileriň ýok ediljegine söz berip şeýle diýdi.
В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим в конце концов.
Аэропортда bolsa aeroport, ýa-da hajatxanalarda, ele düşen ýerde biz olary ýok ederdi Putin nygtapdy. Siyasi analitik Vladimir Pribilovski bombaların partlamağı prezidentin administrasiyatına önünden 10 çoklu tanalmayan bir bürokratın gelmeğine esas dörüt bildi diyar.
Именно они изменили ситуацию, прибив в пользу никому неизвестного премьера.
Hiç kim tanamayan ve garanqı geçmişi olan birisinin premier-minister edip getirilmeyi bilen yağdayı yütkettiler. Putin'in yengişine iki daha sebep bolli. Birisi bombolar beylikli olsa hacı tanı sözünün peydalanmağı deyip bu analitik yörüte belliyar.
Maçit teröristi sartiri.
8 yılla prezidentlik kürsüsünde oturan Putin hazır premier-minister ol otur. Ol yurdi avtoritar düzgününü öğrenlikte ayıplanıyar. 99 Kozhilaki bomba partlayışlar bilen günorta orsiyetten 6 tane musulman günelenip türme tutuğluğuna hüküm edilipdi. Yöne bu mesele henid bu neçerli çözülen ok. Käbir tanqidçiler bolsa muni federal howpsuzlyk gullugy ýa-da FSB-niň gurnalygyny öňe sürdiler. Ejeleri Moskwadaky partlamada pida bolan 2 aýal dogonyň aklawjysy Mikhail Terepashkin bu mesele bilen bagly işin suwda diňlenişiginden biraz öň maşynyň polisiýa tarapyndan togtadylanyny aýtdy.
Dwajda baskali maşynu, ničego ne našli. Но тем не менее, когда уже закрывал машину, влетает сумочка с пистолетом.
Olar iki gedek menin maşinim bağırladılar. Hiç da tapmadılar. Maşinin kapısını yapan mahallarına içine tapança olan sumkani maşine taşladılar. Bu meninki değerliydim. Yöne menin edip bilecek işim yoktu. Şol sebepten men 4 yıl, 1 ay, 8 gün ağır şertlere hüküm edildim, kıynallım hem kemsedildim deyip Rus aklavcısı aytýar.
В особо строгих условиях содержания с применением пыток и издевательств.
Geçen yıl ayal oğullar Tatiana ve Aliona Marozova Prezident Dmitri Medvedev'den hatınla biz ecemizin hem konuşularımızın siyasetin pıdası olanlığına ananmalı olduk. Dine hakiki derin o, bizim bu karayışımızı yükletmeyi mümkün deyip yazıptırlar.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Kurvanlı'yı dinlediniz. Orsiyetten Aşkavada geçeriz. Европада Хоопсулук Кызматташлык Курамасынын Ашхабаттагы Меркези Туркменстанына 7 сентябрда Машкарадагы зорлуктор боюнча расмий телефон линиясынын ачылганын хабар берер. Бул линия боюнча адамдар Машкарадагы зорлук түтүн фактыларын хабар бермели. Кейокаратлы жемгечилик курамасынын ишкерлери бу телефон линиясы боюнча кептенин 6 күнү ар күн 11 саатлап шикаяттарды кабыл эдер. Bu tədəlik qarada giyiniş mağlumatı nədər Xudayverdəndən ləlin.
Her heptədə 6 gün, yarım günün davamını maskala doğruluğu bilən bağlı canları yerli zemgeçilik quramaların birinin konsultantları qabul edər. Can edilməli telefonların nömerləri, reklama qağıdlarının üstü bilən yayradılar deyilib, OBS-nin Aşqabatdaq mərkədinin pres relidinə vəllənibdir. Европада Хопсулук Кызматташлык Курамасынын Ашхабаттагы Меркезинин Жолбашчысы Ийилчи Арсим Зерколи шейле дейптир. Кызгын яда кыссаглы линия Машкала доорлугунун пидарларына көмөк берер. Машкала доорлугунун каршысына көрөшкөм, онун өңүн алмагын зарурлугу барада информацияларын дэрежесини мындан бейлак жогорулундурмага жардам эдер. Түркмен жемгетинин Машкала доорлугунун хакыйкаттан да бардыгын, онун көпүрөнч Машкаланын ыктысадий жагдайынын пестлиги, нешекешлик жана социал хадисалар менен баарлыгы жүзө чыккандыгын, Машкала бетпарчылыгын, дүрлү дава жанжалдары себеп болгондугун Ашхабаттын журналист Ашыргулу Байриев айтты.
3-4 жылдыкта кылдар баттыр роолун эжеде мише нешек пулду берип турган экен. Өрөт сон көпүрөк кул талап эден болмолу эжеде оолум Onça berk bilecekler diyenle aykışlarını oraya ifade edeceklerini daha bana salıptır. Şeyli yağdaylar, şeyli fakıttır. Ağız olu da kara doğuş şeyler.
Ayal kıyıların, çağıların dilekçiliğe mezur edilen halatlarının bağırdığını, onun maşgılada bir dövüm çörek yokluğu için derli, neşekeş atanın ya doğunun ağırlığı için bir işe uğradılayanlığını jurnalistin ıtadı. Maşgılada zorluğa sezavar olayanlar için teyze açılan kızgın ya kıssaklı linya, maşgılada ayarların, çağıların hukuklarını kollu vermekte teyze edim deyip, Şüvetya'da, emigrasya'da yaşayan oppozisiya vekili Halmıra Söyünü faytti.
Tabi ilkinci adım ve kutlanılmalı adım diye kasaz ediyorum. Şunyalı kurumalar ya edariler ya da ideli bölümler neyse Türkmenistan'ın köp açılığı çoğunsa da şol adım hukuklarını taraf ediliyen adım diye ayıta bulur.
Adım hukukları oyunca Türkmen İniciativası Toparının yolbaşçısı Farid Topatulli'nin bu meselenin merkez aile yurtları. Şol sahanını Türkmenistan şuyun aktual mesele düğünü. Maşgılada hukuk meselesini köplerin bilmeyenliğini ıtap, Maşgıla doğruluğu meselesini milli mentalitetin ayrıtınlıklarına hafav almağın gerektiğini aytti. Onun sözlerine göre Türkmen maşgıladaki davaları, onsuzlukları daşını çıkarmağı halamayar. Te en sonku derecesine varıp yetiyence, yine de çağılır ımçı dayarlar. Teyze liniyanın açılmağı bilen ayarlar ya çağılır, telefon üstüne telefon, şikayet üstüne şikayet eder deyime kıyın. Olar yakın karınlaşlarını, yüz tutanlarını, davanı şoların çözününü kovu. Yerler. Şol bir vaqtda da adam hukuklarını koruyacağının sözlerine göre köp yurtlarda var bu problemi bilen meşgullanmak zarur. Olşo yurtlarda neticede veriyar. Türkmenlerin milli mentaliteti meselesinde jurnalist Asırgulu Bayriyev hem adam hukuklarını koruyacağının fikirleri bilen ilalaşıyar.
Türkmen masalalarından şol linya Türkmenistan'ın içinde Köp yüz tutmazlar mı kadi yani? Ya Türkmen halkının bir milletinin öz mentaliteti var da. Türkmen şollahları maşkalan öz içinde taklaya oy olsun eder ya sonunu. Elbette bir işen bir silah görmeli.
Onu dine bir sinemak bilen çeklenmeyen, bu tehdeligi Türkmen cemiyetine ornaştırmağın zirurduğunu Türkmen parlamentinin önkü deputati Halmıra Söyünü faydiyar. Çünkü Skandinavya yurtlarına çağılara hukukları var adı çağılır varından öğretilip başlanıyor. Onun bozulun halatını
Her bir kamuunu, her bir hakimlikte hareket edeyen yörüyte kurumalar var. Şoların telefonu mekteplerde asılıdır. Şolara zan eden günü şol sağıtta çağırganı alıp gidiyorlar şol en atan oyundanım. Sonra sağıganın korkunma fesasını ol kim molayfın tapağıdı yok cenayet çoğak karşılığını çekirdi.
Şol bir vatta da sağıganın erkin, hoopsuz yaşayışını devlet üpçün ediyar. İslesi ol çağı çağısız maşalada yaşap biliyar ya devlet onu eklenci çüğün maliyet eriştelerini hem yaşayış çayını veriyar. Adam hukuklarını koruyucu Farid Tukbatullin, halkarı kuramaların hukuk meselesinde Türkmenistan'a veren kömeklerinin neticeliliği, Türkmenistanlı grajdanların özlerinin aygıtlı kararı gelmekine de bağlı diyen pikiri öne sürdü. Aşgabatlı jurnalist Asurgulu Bayriyev, OBSE'nin teyze resmi taydan açan liniyasının Türkmen cemiyetini sivil idlinin cemiyeti tarap çekip bilecektiğini aydiyar.
Avrupa'da hırmatlaşılıp Roma'sının açan liniyesi belli bir derecede adamları sivilizmenin dünyanın çözgütlerini tarap çekittiler.
OBSE'nin kollama bilen amala aşırlayan bu proyektin çeklerini, maşala doğruluğunun pidarlarını, hukuk meseleleri boyunca muğut konsultasyalar verilirken psikologik yardım edilir. Programmanın planında şeyle de, maşala doğruluğu arasında mağlumatlı olmağı yokurlandırmak maksadı bilen, cemgeçilik için seminarlar geçirmek göz önüne tutuluyor deyip, Trend News agentliği yazıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Nazar Hudayverdi'yi dinlediniz.
Türkmenistanlı ayal kızların sağlığını korumak uğrunda yeterli tağalla ediliyor mu?
2003 müdürlerin elinde korumasa kıyıdası yok şaraplarını geçiyle maslahat veriyorlar.
Samarkand'da geçirilen Şark Taravanaları Festivali'nin baş bayrağını Türkmen artisti Lale Begnazarova aldı. Uğunsanlı Züleyha bu yurtta yaşayan Türkmen dinanlarının ılım bilimi. Kut bunus bermelidigine ananya. Şu beylik malumatları hem sohbetleri dinlemek istediniz Zinan Dünyası programmanızı duşunuzdan geçirmek. Programmanın heptanın 3. günü Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta 20 saat 35 minutta 4. günü iyirden 8 saat 5 minutta efir edecek.
Gepleyer Azatlıq Radiyosu. Birleşen Statların Prezidenti Barack Obama, Orsiyet tilin gatnaşıkları goğuluşturmağı öz daşar siyasatının baş gözipelerinin bir edip koydu. Emma bir yağday Gündoğur hem Merkezi Avrupa'da Washington özünün bir zaman Sovyetler Birleşiginin böyle olan yaranlarını kolluğunu kemeltmese yağış diyen alada dörötti. Azatlıq Radiyosu'nun 3 bölüktünü varat tapkırlayın analizinin 2. bölüğünü Moskva ile katnaşıkları dikeltmeğin dörödük bilecek tehirleri varadı aladalara sin salınıyor. Bu sinin mazmunu Muhammed Tahir'den dinleyelim.
Uzak vaqtdan beri komünistler tarafından dolandırılıp gelinen Moldova Orsiyet bilen yakın iqtisadi ve siyasi ara qatnaşyk saqlap gelýär. Ençeme yaş Moldovalylar komünistleri ýurdun ösmegine böwet bolýanlyk taýplaýarlar. Olar saýlawlarda ýurdy Ýewropa bilen ýakynlaşdyrjakdygyny aýdýan liberal toparlary goldadylar. Komünistler tarapyndan aşa galplyklara ýol berilenligi aýdylmagyna garamazdan opozisiýa halk köpçüliginiň aglabasynyň sesini almagy başardy. Bu ýagdaýa üniversitet studenti Aleksan Yulian tezi veren umid deyip baha veriyar. Hem Ahmet Qoğluğa tarap olu özgürçikliğin bolmağına karışıyarız. Biz Avrupa'dan berk ve açıçan qoldu vermeğini isliyarız. Bu en esası meseledir deyip Moldovalı yaş yigit Yulian aytti. Moldova Orsiyedin önke Sovet sayıdını giriyen respublikalarını öz təsirinin astında saklama qurunda alıp bariyan aladası boyunca en ahirki söveş meydanıdı. Gülmatar olsa şol yurtta demokratiyanı qoldap çıkış ediyar. Kremli tanqid ediyen sinçiler şeyle yağdayların Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın Orsiyet bilen ara gatnaşygy gowlandyrmak barada alyp baryan aladasynyň Amerika bolan goldawy azaltmaga sebäp boljakdygyny aýdýarlar. Obamanyň Orsiýede sapar edip bu ýurt bilen ara gatnaşyga täze wadalyga berýänligini aýtmagynyň ýa-da bilen iýul aýynda Gunmatar we Gundogor Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň öňki liderleri oňa ýüzlenip açyk hat çap etdiler. Bu hata gol goýan liderleriň hatarynda Çehiýanyň öňki ýolbaşçysy Václav Havel we Polşanyň öňki lideri Lech Walesa tanımal şahsiyetler hem vardır. Olar şol hatta täze demokratik yurtlara abanyan hop barada qaty alada galyanlyklaryny ma'lum edipdirler. Hatta aydylyşyna görä abanyanlyk aydylan hoplardan biri Orsiýada regionyň hopsuzlyk meseleleri barada kabul edýän kararlarında rol oynamağa berilýän güýçli pozisiýadyr. Şol liderler aýratynym Orsiýadyň öz maksadyny ýetmek üçin iqtisady gurallardan şol sanda energiýa serişdelerinden şeýlede siýasy ähengli maýy goýmaýaly usullardan peýdalanýanlygyny ma'lum etdiler. Orsiýet saýlawlardan öň Moldowadaky kommunist hökümete 500 million dollar berjekdigini ýygnan edende kommunist lider Vladimir Voronin Ýewropanyň gündogar hyzmatdaşlyk programmasyny tanqid edip çykyş edipdi. Orsiýetiň döwlet tarapyndan kontrollyk edilýän kompaniýalar şeýlede Kremle ýakyn biznesmenler Moldowaly kompaniýalary barha öz eline geçirip barýarlar. Iqtisadiýetçi Tatiana Larosinyň aýtmagyna görä, Moldowanyň media kompaniýalarynyň 75% töwereği bir ýam Orsiýadyň eýçiliginde bolup, olar Kremliň propagandasyny amala aşyrmak bilen meşgullanýarlar. Orsiýet öz döwlet korporasiýalaryny öz daşary siýasatyny alyp barmak maksady boýunça ulanýar diýip iqtisadiýetçi Larosin aýtdy.
Moldowa здесь не повезло, потому что так вышло, что
Kreml Ukrayna aktarylan gazy kesipdi. Şeýlede öňki Sowet Soýuzynyň ençeme agdasyndan bu ýurda edilýän azyk imitiň importyny ýetirdi. Emma Moskwanyň tarapyny tutýan separatist regionlaryny basyp almak üçin Gürjistanyň şol ýere goşun ýibermegine Orsiýadyň görkezen garşylygy bolsa, howpabandyryň iň uly ýagdaý hökmünde ýüze çykypdy. Çexiýanyň daşary işler ministri Stefan Fula ýakynda ýiberilen hata Obama tarapyndan üns berilmezligi ýalňyşlyk bolar diýdi.
The fact that there are a number of prominent figures
öz yurtlaryna gowy hyzmat eden ençeme tanımal şahsiýetleriň şeýle hat ýazmaklygy Ýewropanyň şu bölegünde şeýle aladanyň bardygyny aňladyar diýip Çexiýanyň daşary işler ministri aýtdy. Fula Obamanyň Orsiýet baradaky täze siýasatynyň haýsydyr bir netijesiniň bolup bolmalygy barada pikir beýan etmek üçin heniz irdigini ma'lum edip, munyň nähili üstünlükli boljakdygy barada öz pikirini şeýle beýan etdi.
I think it is realistic only if
Meniň pikirimçe diňe öz täsirini gaýtadan güýçlendirmek ýaly islendik alada Amerikanyň bir garşylyk görkezen ýagdaýynda bu siýasatyň üstünlükli bolmagy mümkin diýip Çexiýanyň daşary işler ministri aýtdy. Käbir sinçler bolsa Moskwa bilen Gülmataryň dünýä garaşynyň arasynda ummasyz tapawudyň bardygyny aýdyp Washingtonyň amala aşyrylmagy mümkin bolmadyk alada bilen çemeleşýänligini aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Washington hem Moskwa barada gurulgan türkmen edebiýatyna geçýärdi. Görlükli türkmen edebiýatçysy Asyr Purmeredow aradan çykanyna 40 gün boldy. Türkmen edebiýatçylary Asyr Purmeredow işleriniň gaýtadan has dogry görnüşde neşir edilmeliligini aýdýarlar. Edebiýat salmaryda şahyr hem jurnalist Asyr Ulbayrynyň ýatlamasyny dinleýin.
Türkmen klasik edebiýatynyň taryhy, edebiýat öwrenişi ilmi, soňky 60 ýylyň dowamynda onuň ady bilen bir baglanyşykly boldy. Şol ýyllarda çap edilen nuskowy şahyrlarymyzyň isleniginiň ýygnasyny açsaň, toplap çapa taýýarlan, söz başga düşündürüp ýazan ýa-da redaktorlyk eden Aşyr Huruf Merit diýen ýazga gözüňiz düşer. Ol türkmen edebiýatynyň taryhyny öwrenmekde bahasyny ýetip bolmajak iş bitirdi. Onun yakinının katlaşmağında Türkmen edebiyatının 6 tomluk tarihi yazılı hem de çap edildi. O 40 tomluk kitap için hem onu kardeşlerinin bir nesilinin bir hatırlı Türkmenistan'ın ilim ve tehnika barıdaki bayrağı verildi. Şu alımın hükümetten alan yeketek siyiliğidir. Onu profesörlükte ilimlerin doktorluğu da rıva görülmedi. İlimler akademiyasının havarçı azalığına da akademikliğine de hüdürlülmedilerem, saylamadılarem. Yöne Alim bunu gowuna alıp oturmadı, ol başını kaldırman işledi. Adadiyin saylanan eserlerin tanqid tekstini tayarlap çap ettirdi. Arman Maktumuli'nin eserlerin tanqid tekstini bir vaqtlar tayarladı da oğullar çeylin devamını onu çap ettirip bilmedi. Alimin bu ağırt ulu işinin gongşu devlette çap edilyenliği barada hoş havar var. Edebiyatçinin öz kardeşi, yurttaşı, Safar Asalli, Ensari bilen töreden türkmen klasik edebiyatynyň sözlügi türkmen okuwçylaryna, alimlerine uly sowgat bolupdy. Soňra Aşyrpur Meret Maktumulyň düşündürişli sözlügini düzmek ýaly uly işe ulaşdy. Alimler toparynyň belki de tutuş institutyň etmeli işini bir ödi hökdegelli. Emma bir kymmatly sözlügin çap ettirmek oňa kynyşdy. Her näme ýazyjy Oraz Ýagmyryň aladasy we Sizin sadık bulunduğunuz tağallası bilen sözlük İran'ına Kirilçe'de 3 tom edilip çap edildi. İranlı neşriyatçı yaşını dostum rastırdı. Gazi bu sözlüğü çap etmek bardaki haişime gönçen seslendi. Ondan İranlı arkitektör Ahundi'nin mali hemayeti ile sözlük okuculara yetti. Bu sözlükten asır kalem hakkını almadı. Bir üyüşü büyük şahirin hatirasına bitiriyenliğinden hail oldu. O mahtumluğun görücülüğüne cüda belet bolsa da, o arada kopyasa da onun toplamağına, ödektirilmeğine büyük akılların eserleri halka yetirilmedi. Bunun uygun cüda gen yaygıdır. Yine şu boşluğu yazıcı şahir jurnalist Arne Urvan doldurcak boluptur. O öz hususun eşriyatında, kril hatında, onun sayarlan ol yazması esasında kitap çap etme niyetini duyuttur. Ama o 1995 yılın 12. yıl vakasına dahillikte tutuk edilenine, maktubiliğinin koşulları olan disket öyü dökülenine alınıptır. Yani o disketin ne dediği belli değil ya. Aşırpur Merevçin, maktubiliğinin dörücülü vardı eden iyi işi meşhur taydanın, ılmi taydanın, şil taydanın, islenlik alımın kıdan ken yokori deyip edebiyatçılara ediyorlar. Yöne maktumulu bayrağını vermekten geçen onu hüdürlemeğim onlamadılar. Şagirtlerinin birinin aitmağına göre maktumulu'nun düşündürülüşlü söylediğini köşke yerime kakınına vurdum çıkanına alım gelin maktumulu'nu beydip çeltmeyen deyiptir. Yer içinde nur dağda adı bilen hormatlının Aşırpur Meredif nur bilen dünyaya inip nur bilenin dünyadan öttü. Merhumun cahi cennetten olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı jurnalist hem şahir Aşırul Bayrağı'nı dinlediniz.
Kadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Kendirgazı kalkata devam etiyen bu dartgınlık kaçın başladı ve bunun sebepleri nemeden ibaret?
It started probably about...
Çeçen sevaşçilerini basıp yatırmak Orhet Yali Ulu Büyüce neyem için başardanok? Çeçenlere kim oldu veriyat?
The Chechen Republic today is still grappling with...
Demirgazı Kafkaz'daki bu dartgınlığın beyleki regionlara da yayramağı mümkün mü?
The spreading of the conflict has been...
Bu ve beyleki soruqlarımıza jurnalist Aslan Dukayıp çok aferdi. Eğer bu meseleler sizi kızıklandırıyan olsa, aktual gurur hattı gepeşimizin nobattaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Gepleyer Ağa Atlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Habarlar Günnülük programmamızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programmamızın ikinci bölümünü iktisadi krizis hem migrant işçilerin kazancı, Germaniyanın Oğuzhanistan'ın akrolü, Orsiyette neşe karşı göreş ve beylik meseleler var adı gurrun ederiz. Sağlar kesmeden son Allah'ım Radrahim'den Habarlar dinlersiniz. Torkunlarımızdan ayrılmayın.